Ата, апа, сіздерге қабарым бар ле.
Ей, айт, айта ғой.
Еңгече комиссария қабарып, өз ықтиярым менен. Баткенге чегараны қорғау бойынша арыз жазып келдім ле. Мана бүгін мекен чақырып, бұйрық келді.
Ай, қайдағы нерсені айтпачы?
Ой, апа, чочылауаңыз, ал жаққа мен ел емес, мен менің қошы 15-20 бала бар атат.
Ой, жоң ғой, ел көрсін, жер көрсін, мекенің қорғосын да, тура қыласың болам.
Ата, апа, Жеңішбек байкам тура қылады. Кез келгенде мен да шекараға барып қызмат өтейм.
Ар бір өзіле жан соғалап, туш жаққа қаша берсек, анда шекарам не болады? Шекараны қорғау ар бір жігіттің міндеті деп есептеймін. Анан апау бұйырса келгенде, сізді сөзсіз келінді қылам. Қырғызстандың еркіндігін жана көз қарандысыздығын қорғау үшін өз күчімді, егер керек болса, өмірімді аябауға ант беремін. Мынакей, келіп қалдық.
Мені қақ алып баратасың?
Мына-мына. Рахмат, бирок сага кабарым бар. Мени Зардалдан чегара капчыгайына которуп жатышат. Ал жакта абал тынч эмес. Бирок сен капа болбо, мен сөзсүз келем.
Өзүңүздү абайлаңызчы жаным.
Билим жаным, дарынасың мага дайым. Айтпасаң да көздөрүңдүн тоям барын билген жоксуң жүрөгүмдүн нэзилгерин жалгыз сага жан дүйдүмдүн
Өздің бақты өз үшін, әміне үшін өзіңді сақтап қалған жоқсың.
Нұрзатым, ата мекенімдің тағдыры, сен ертеңгі бақтың үшін, жанымды Жеңішке тарту қылдым. Ата мекенімдің тағдыры, қыл ұшында тұрғанда, чымындай жанымды сақтап артқа шегінсем анда мен кім болам? Әр жігіт ел шетінде, жоу бетінде, екі өздің сүйізге көп олған өріксар, бөтендердің тепселенісінде қалған жоқ.
Thank you.
урматтуу аксакалдар, эгер уруксат берсеңиздер, Нурзатты мен өзүм менен алып калайын. Байкемдин аманатын өзүмө асырап калайын. Жоң ата, уруксат берсеңиз, Нурзаттын колун сурайын. Билген жок.